Barbara Karpetová je kariérní diplomatka s dlouholetou praxí v oblasti veřejné a kulturní diplomacie. Od roku 2008 pracovala jako zástupkyně ředitele odboru pro kulturní diplomacii na Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2010 až 2014 byla vedoucí oddělení pro veřejnou diplomacii na velvyslanectví České republiky ve Washingtonu DC. Její zásluhou a přičiněním se podařilo v roce 2010 odstartovat festival vzájemných inspirací. Od 1. listopadu 2014 je Barbara Karpetová ředitelkou Českého centra New York. Tak tolik, Barbaro, aspoň z úvodu vašeho oficiálního životopisu, který je na stránkách Českého centra New York. Dobrý den.
Dobrý den.
Setkáváme se v New Yorku, v Českém centru New York, v České národní budově. To slovo kariérní diplomatka, to spojení, vzbuzuje ve mně velký respekt. Co to znamená kariérní diplomatka?
Tak ona diplomacie obecně vzbuzuje respekt, nejspíš proto, že se o ní netočí televizní seriály. O diplomatech většinou panují totálně zkreslené představy. Asi už i proto, že je to disciplína, která hraničí místy ze špionáží a jaksi bondovky jsou oblíbeným žánrem. Myslím, že přejde lidi tento tedy lesk a bída oboru, když si pod pojmem diplomat představí státního úředníka, to už nezní tak jaksi lákavě, natož tedy člověka, který se věnuje v podstatě státní službě, nebo ten náš obor bývá často označován jako zahraniční služba. Čili vidíte, nomen omen, když se řekne diplomat, tak si představíte úžasný hotel, krásnou voňavku, po případě nějakou hezkou kabelku a boty. Když řeknete státní úředník, tak už to tak jaksi pateticky nezní. Kariérní diplomat je člověk, který se dá na obor, tedy diplomacie, a opět ten obor může být nazýván zahraničním vztahy nebo po případě státní službou, prochází určitým kariérním řádem. Čili je to velice, dalo by se říct, staré řemeslo. Někteří možná vzpomenou na různá přirovnání, tedy Karla Schwarzenberga, který k diplomacii už jenom tím, odkud jak si pochází jeho rod, má velmi blízko a velice dohloubky rozumí tomu, že diplomat je člověk, který ve finále musí mít nějakou víru a téměř bych řekla i lásku k lidem. Já ten obor rada přirovnávám k medicíně, už jenom z toho důvodu, že sama vlastně pocházím z rodiny, která se obou těmto oborům věnovala. Tak jako lékař musí věřit v to, že jeho práce a jeho činění má nějaký zásadní dopad, byť jaksi lidská smrtelnost a lidská inklinace k nemocím je neodvolatelná, tak diplomat musí doufat, že jeho činění může napomoct nějakému, řekněme, harmoničtějšímu průběhu lidských dějin. A přesto ví, že samozřejmě ozbrojené konflikty, po případě hrůzy typu válek a genocid, patrně na této planetě, jak si nepřestanou, alespoň historie nám takovou naději zatím nedává.
Barbaro, když uvádíte tady programy v Českém centru, nebo vůbec vystupujete ve Spojených státech amerických, máte velmi britský přízvuk. Jak jste k němu přišla?
To je právě tam, jak se tomu říká, rodinná zátěž. Starší sestra mojí maminky byla jako velice malé dítě v rámci hold rodinných konstelací, ale taktéž historických konstelací, které tehdy nastaly, ve 40. letech odeslána do Velké Británie. Bylo jí 9 let a vlastně na dlouhou dobu češtinu úplně musela odsunout na vedlejší kolej. Hovořila asi 5 různými jazyky, ale čeština mezi ně tedy nepatřila. A tato teta se, musím říct, jak si zapsala v mém životě zlatým písmem svojí moudrostí, tím, že byť měla takto těžký jaksi osud, tak byla schopna jaksi dojít do, bych řekla, toho právě stádia dobrého vína, které čím je starší, tím je lepší. A v mnoha věcech mě ovlivnila. Je již bohužel po smrti, ale jelikož jsem ji často navštěvovala a strávili jsme spolu dlouhé hodiny rozhovoru, tak se myslím pochytila nejenom to, co říkala, ale i tu formu, jakou to říkala. A samozřejmě i rodinu ve Velké Británii mám a byl to vlastně můj první kontakt s angličtinou.
Takže stát se diplomatem, dobré rodinné zázemí, určitě velká znalost jazyků, A obecný přehled, zvlášť tedy, když vy jste potom působila v oblasti kultury, co ještě?
To, čím by jaksi dobrý diplomat měl vládnout, se také mění v průběhu věků. Oni bývali doby, kdy diplomati byli jaksi papežští vyslanci, tak ty museli mít ještě trošku jiné ctnosti, než jenom hovořit jazyky. Pak samozřejmě diplomacie je často spojována s službou jaksi panovníkovi, to znamená šlechtické rodiny téměř měly povinnost jednoho ze svých synů dát je do diplomacie a vyslat ho někam, kde se posled mohl stát rukojmím, a když hold ty vztahy se trošku zkomplikovaly, tak se možná taky nevrátil. Vlastně to je ta doba, kdy je diplomacie spojována s tím principem služby, to znamená, jelikož jaksi lení pánové měli povinnosti vůči svým panovníkům, no tak zkrátka museli jaksi odsloužit i tento zahraniční post. Nezapomeňte, že v té době si také všechno sami financovali. To znamenalo, takový zahraniční post jaksi nejstaršího syna mohl taky v určitou chvíli tu rodinu zrujnovat. On přece musí jezdit ve zlatém kočáře a mít ta nejvyšívanější a nejpestřejší roucha. Ta jaksi historie diplomacie je barvitá, to je třeba přiznat, a je velice zajímavá.
Teď bych se ráda zeptala, čím tady v New Yorku jezdíte vy?
No já, takzvaným pěškochodem, ale on je zrovna v New Yorku, tady musím říct, jako nejúžitečnější, speciálně na Manhattanu se dostanu po svých, jak si vlastně nejdál. Ona, diplomacie, mívá tyhle atributy, protože v ní vládne protokol. Protokol, který si často lidé, kteří hold o tom oboru nic moc nevědí, stotožňují právě s tím oblečením a ze způsoby jídla, po případě s posíláním nějakých hezkých jaksi osobních vzkazů na krásném ručním papíře. O tom to není. Protokol v diplomacii se vyvinul právě z toho důvodu, aby určité variace zvyků, už jenom třeba při pozdravení nebo při představení, nenarušovaly meritum toho, o čem se ti lidé potřebují domluvit. Čili když se hned na začátku vzájemně vyšokují tím, že jeden padá na kolena, druhý mu třese rukou a on se ho rozhodně nechce dotýkat, po případě jak si smeká nějaký klobouk a ten vůbec neví, o co se jedná, nebo přehodí nohu přes nohu, a to se takté v některých kulturách jaksi nedoporučuje, tak se najednou soustředí na úplně jiné věci, než kvůli kterým se sešli. Protokol je velice užitečná věc a v diplomacii je to jedna ze základních věcí, jak ty procesy vůbec nastartovat.
Jakou roli hraje v diplomacii morálka?
Já myslím, že zásadní. Každá profese má nějaké své, teď jsme hovořili o rituálech, ale pochopitelně i pravidla. Nicméně každý člověk je na prvním místě člověk a pak profesionál. I v historii diplomacie diplomaté, kteří se v nějakou chvíli postavili za myšlenku, kterou třeba přímo reprezentovalo jaksi jejich vedení v tu chvíli. Byli lidé, kteří o těchto věcech museli přemýšlet, a byla to samozřejmě někdy věc volby, někdy bych řekla věc volby svědomí, jestli to, co je prezentováno po oficiální linii tehdejší doby, je to, co skutečně chtějí reprezentovat. Uvedla bych třeba příklad jistého švédského diplomata jménem Wallenberg, který se v době druhé světové války stal jedním z těch lidí, kteří pomáhali židovskému jaksi obyvatelstvu dostávat se do míst bezpečnějších, než by tomu patrně jeho oficiální kruhy jaksi s pozděkem přispívali. A takových lidí, jak v diplomacii, tak ale ve všech možných dalších profesních oborech je mnoho. Já mám za to, myslím, že to hezky formulovala Madeleine Albrightová, tento princip, a ona, myslím, zasměla na mysli Václava Havla, když o tom hovořila, že svědomí je určitý sval, který je třeba dennodenně posilovat, jinak zakrní.
Barbara Karpetová je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. Pro posluchače mám zprávu, nemohou se s námi spojit živě, protože tento rozhovor je přetočený, povídáme si v New Yorku, ale vizitka@rozhlas.cz, tak to je rozhlasová adresa, skrze kterou se můžete dostat na Barbaru Karpetovou a případně poslat e-mail s jakýmkoliv dotazem, otázkou, určitě odpoví. Barbara také vybírá hudbu do vizitky. Jako první jsme slyšeli aspoň část z 3. klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. Hrál Life of Unsnes, dirigoval Antonio Papano a dirigoval London Symphony Orchestra. Byl to opravdu jenom úryvek. My si ho vlastně svým způsobem zopakujeme. Vysvětlete.
Já myslím, že ti, kteří přijíždějí do New Yorku a očekávají zde jaksi tu nejvyšší kvalitu, jistě ji mohou najít ať už u New Yorkských filharmoniků nebo u všech dalších těles, která právě v těch skvělých koncertních sálech tady vystupují. New York ale sebou taky nese druh energie, který může být pro ty, kteří přijíždějí s velkými nadějemi, kruciální, a oni v tom, čemu se v angličtině říká melting pot, nebo určitý nějaký vír energií, který se tady soustřeďuje na Manhattanu, uspět nemusí. A proto jsem vybrala tu druhou ukázku, která vlastně přináší příběh zosobněný ve filmu Shine. Ti z vás, kteří ten příběh znají, tak vědí, že se jednalo o australského klavíristu, který jel studovat do Velké Británie. Podmínky, za kterých studoval, byly velice obtížné a mnoho z těch, kteří přijíždějí do New Yorku, by přesně věděli, jak si, o co se jedná. Ta vůle, jak si uspět v tom velkém profesionálním světě, byla z jeho strany obrovská, ale stala se jaksi věc, a tu by taktéž mohlo mnoho z těch, kteří dorazili do New Yorku, popsat, prostě ta vůle nestačila. Ty okolnosti byly tak tíživé, že on se vlastně dostal do situace, kdy jaksi mentálně a posléze teda tělesně skolaboval. Mnoho z těch, kteří tento příběh znají a vědí, že on byl nakonec se šťastným koncem, protože David se jaksi vrátil do toho světa hudby, si vlastně pamatuje víc jeho příběh, a ten příběh jaksi ozářil tu Rachmaninovu hudbu ještě dalším rozměrem. I to se, myslím, v New Yorku velice často stává, že ta rovina té nejvyšší kvality bývá často ozvláštněna rovinou osobního příběhu. To město zkrátka obsahuje vše. Je to nějaký potenciál, který přináší, je to zvláštní energie, která tady je, ale ta vás může dobít i dobít.
Zpět tedy k postavě Davida Helfgotta, klavíristy, o kterém jste mluvila, a pustíme si úryvek z toho filmu. Je to hudba filmového skladatele, také australského, Davida Hirschfeldera, tedy aspoň kousek z Rachmaninova v pojetí tohoto filmového skladatele.
Thank you.
Doznívá ale filmová nahrávka z třetího Rachmaninova koncertu v pojetí australského skladatele Davida Hirschfeldera z filmu Shine o klavíristovi Davidu Helfgottovi a jeho schizofrenické stavy, nebo to, co se děje na povrchu a to, co se děje uvnitř. Nám přiblížila Barbara Karpetová, ředitelka Českého centra New York. Tak Barbaro, teď jsme konečně u té kulturní diplomacie. Co si máme představit pod pojmem kulturní diplomacie?
Já myslím, že asi nejvýstižnější definicí kultury je vše, co není příroda. To je vše kultura. Často se samozřejmě taky hovoří o takovém zvláštním pojetí typu, jak si to, co je přírodní, toť jak si božské, to, co je kulturní, toť lidské. Lépe řečeno, nevytvořil-li by člověk tento osobitý druh, dejme tomu hudby nebo výtvarna, nevzniklo by, protože je jaksi kultura asociována čistě s kreativitou lidskou. Patronem diplomatu je Hermes, je to ten, co má ty okřídlené botičky, sandálky a tu helmičku a je tím poslem bohu, je to ten, který se hýbe mezi jaksi tou nadpozemskou rovinou a tou zemskou, je to ten, který nosí informace, on má dokonce tu hůlku, takovou antenku a máme ho společného s vámi, to znamená mediálními pracovníky. Pro diplomaty Hermes představuje i takovou určitou tu rovinu, no nazvěme to zákulisní nebo tajné diplomacie, ta, která se zveřejňuje jenom jaksi občasně a má to samozřejmě hluboký význam. No a pak je zde tedy Apollon, to je to slunce, to je ta krása, to je to umění. A tito jaksi dva bozy se dostali v určitou chvíli do konfliktu. On totiž Hermes, tak tež třeba jak si přiznat, že diplomati umí, zatajil určité informace a zcizil Apollonovi stádo bíků, aby posléz tak umně zahladil stopy, že jak si ani bůh slunce s veškerým světlem, které má k dispozici, nebyl schopen dokázat, že jak si k tomuto zcizení, k celé té kamufláži došlo. A vypadalo to chvíli, že tedy umění a diplomacie spolu opravdu kamarádit nebudou. Hermes nicméně nabít Apollonovi ten krásný hudební nástroj, který se stal posléz jeho atributem, jak si udobřil ho, přesvědčil ho o tom, že spojení diplomacie a kultury je velice užitečná věc a měli by je spolu táhnout za jeden provaz. Tak se tedy stalo, že diplomacie má i svůj svébytný obor, který se zove kulturní diplomacie. V těch posledních staletích je kulturní diplomacie někdy zařazována pod takzvanou veřejnou diplomacii, ale kulturní diplomacie je obor, který dle mého názoru je první a poslední na jaksi poli vzájemných mezinárodních vztahů. Není možno se sejít a rovnou podepisovat smlouvy. Je třeba nejdříve jaksi pohovořit i potřásti si těma rukama nebo si jimi naopak netřásti, zatančit, zaspívat, něco pojíst a pak je možno jaksi přistoupit k dalším krokům. A stejná procedura, jak si nastává i na tom opačném poli spektra, to znamená, když už si země vypoví své diplomaty, většinou se snaží zachovat kontakty na kulturní, akademické a další rovině. NEP zas není v diplomacii jaksi horší situace než izolovaný partner, u kterého se vlastně neví, jaké má myšlenkové pochody a jak se s ním vlastně je možno domluvit.
Zatančit, zaspívat a něco pojíst, tak s touto vizí ale jste neodešla do Washingtonu. Naplňovat kulturní diplomacii.
Moje vize diplomacie se patrně z těch různých jaksi rodinných vlivů spojuje asi nejvíce s tou vizí zahraniční služby. Diplomaté jsou do určité míry taktéž válečníci, ovšem říká se o nich, že válčí v těch saténových rukavičkách a s tou sklenicí šampanského v ruce. Zbraní diplomatu je slovo, je to význam toho slova, je to určitá hloubka informace, kterou to slovo sebou nese a samozřejmě tím know-how diplomata je, jak v jakou chvíli které slovo použít. A znalost toho, jak to slovo zapůsobí a jak je schopno změnit dynamiku situace a přesvědčit samozřejmě ty, s kterými jedná o jaksi své právnosti a své bytnosti, své pozice. Myslím, že se to taktéž váže jaksi k tomu, o čem jsme mluvili, a to je stupeň jaksi svědomí, který diplomat promítá do toho, o čem mluví. Já mám za to, že pravdomluvnost, spolehlivost a jistá samozřejmě kredibilita toho, co diplomat říká, musí jaksi být součástí diplomacie. Ono je totiž v dnešní době velice jednoduché zjistit, jestli ten člověk lže, jestli ty informace si upravuje, a to už jaksi vědomně či nevědomně, a tím klesá jeho, dá se říct, jak se v Americe velice často používá tento termín, kredit. Ten kredit diplomata je jeho nejdůležitější zbraní. Jestli on ho naruší tím, že nějak v nějaké situaci, dalo by se říct téměř, jak si hloupě zalže, tak to může taktéž znamenat konec jeho důvěryhodnosti a konec toho, aby byl schopen nějaké situace ovlivnit, protože mu bude důvěřováno.
Pojďme zpět do toho Washingtonu. Jak se uplatňuje kulturní diplomacie České republiky v takové zemi, jako jsou Spojené státy americké?
Česká ambasáda ve Washingtonu DC je jedna z mála, která má své kulturní oddělení, a toto oddělení samozřejmě se podílí na vytváření koncepce a programu kulturní diplomacie. Spojené státy jsou naším stěžejním partnerem diplomatickým. Transatlantická vazba je jedna z těch nejdůležitějších v diplomacii, o kterou musí česká diplomacie dbát. A pochopitelně kulturní diplomacie hraje v těchto věcech taktéž velice důležitou roli. Myslím, že nejlépe se asi takováhle věc v tom pozitivním slova smyslu může vysvětlit na cestě Antonína Dvořáka, který víme, že byl pozván do Spojených států, v té době už jaksi velmi jako významný umělec. Pozvala ho ředitelka Národní konzervatoře Janice Thurber a on byl vlastně přizván k tomu, aby vytvořil národní americkou hudbu. Jeho první skladba, kterou vlastně přispěl ke 400. oslavám americké nezávislosti, bylo Te Deum. A posléz vlastně Dvořák tím, že byl otevřené mysli a mnohokrát se kvůli tomu dostal i zde v New Yorku do problému, byl schopen propojit asi to nejlepší ze svých evropských zdrojů s inspirací americkou a přinést jaksi skladby typu Novosvětská, čelový koncert, Americký kvartet a tak dále.
My se k hudbě Antonína Dvořáka za chvíli dostaneme, ale mě přece jenom zajímá jedna konkrétní záležitost. Vy jste popsala roli diplomata jako tak trochu úředníka, tak trochu válečníka na tom poli kulturním a politickém, ale vy jako kulturní diplomatka, vy jste vlastně svým způsobem určitou vyslankyní té české kultury ve Spojených státech amerických a byla jste jí svým způsobem ve Washingtonu a zcela naplno jste touto vyslankyní v Českém centru New York. Máte velkou moc, Barbaro. Podle čeho vy usuzujete, vybíráte, kdo přijede, co budete reprezentovat? Protože vaše role je taky tak trochu manažerská, ale také tak trochu programová. Podle čeho se řídíte?
Pro mě je tím kritériem to základní pravidlo diplomacie, kterým je také reciprocita. To znamená, projekty, které uskutečňujeme, a to jak ve Washingtonu na ambasádě, tak tady v Českém centru v New Yorku, od nich jaksi požaduji, aby měli v sobě oba prvky. To znamená jak český, tak americký. Aby právě dávali potenciál toho, že ten projekt může pokračovat dál a nemusí to být jenom projekt, může to být jaksi nositel toho projektu, by měl splňovat to kritérium určité jaksi naděje do budoucna. Tato myšlenka, tato jaksi mission, jak se tady říká ve Spojených státech, se povedla.
Poslání.
Toto poslání se, myslím, povedlo v podobě projektu, který je věnován Thomasu Messerovi. Thomas Messer byl dlouhá léta ředitelem Guggenheim muzea a platforma, kterou jsme vytvořili tady v New Yorku, se jmenuje Thomas Messer Bohemian Creative Hub. To povýšení té myšlenky spočívá v tom, že nejen Češi a Američané spolupracují tady a teď mluvím konkrétně o České národní budově a o rezidenci, kterou mají tady možnost získat, ale američtí umělci ještě posléz se svými českými uměleckými partnery odjíždějí do České republiky a vlastně interpretují to, co zde vytvořili společně ještě na druhém břehu Atlantiku. To je ten dokonalý most, to je ten most, který jaksi proudí oběma směry, po kterém se nevydává jenom z jedné strany, jak si ten Čech a mává, ale posléz, jak si společně vlastně spolu odcházejí a ty zážitky pro toho amerického umělce mají být samozřejmě taktéž natolik silné, aby i on byl ovlivněn a inspirován kulturou českou.
Tak pojďme na ten most té, dalo by se říct, rovnoprávnosti České republiky a Spojených států amerických. Pojďme pod ten most, pojďme na loď za Antonínem Dvořákem. A vy jste vybrala jeho koncert, jediný klavírní koncert, který napsal, koncert G-moll, v interpretaci koho jiného než Rudolfa Firkušného, byl tím, který naprosto rovnocenně a rovnoprávně sloužil jak České republice, tak Spojeným státům americkým, co by umělec.
Děkuji za tu přihrávku reciprocita, rovnoprávnost. To jsou ty termíny, v kterých se máme v diplomacii hýbat. Pochopitelně, že Spojené státy jsou svým vlivem, velikostí, stupněm možnosti ovlivňovat věci v tomto světě mnohonásobně větším hráčem, než je Česká republika. Nicméně kulturní diplomacie je tady právě od toho, aby ukazovala, že ne všechny sféry jaksi lidské činnosti jsou ovlivněny těmito faktory, ale že v jistých sférách jsme si jaksi nejen rovnocennými partnery, ale můžeme se navzájem jaksi obohacovat. Čili ano, to je jedno z těch merit věcí, o které v kulturní diplomacii jde. Rudolf Firkušný byl jistě jedním z těch nejzářivějších vlajkonošů, jeden z těch, který nesl tu pochodeň české kultury a donesl ji sem do New Yorku. Byl to člověk nesmírně kulturně vlivný, člověk, který svým dílem inspiroval právě mnoho jaksi amerických profesionálů k těm nejlepším výkonům. Jeho interpretace Dvořákova klavírního koncertu, který ku podivu ve Spojených státech není tak známý, tady je mnohem známější čelový koncert, protože zde jaksi ho začal Antonín Dvořák koncipovat. Nicméně ten klavírní koncert je nějak velice blízký mému srdci a mám velkou radost, že ho mohu jaksi sdílet s posluchači vašeho programu, hlavně jeho druhou větu, která je v tom koloběhu zdejšího života pro mě takovou kotvou a takovým uklidňujícím momentem, téměř bych řekla určitým lékem, který člověk si někdy musí naordinovat, aby v tom víru zdejšího dění se stále jaksi propojoval se svými kořeny a věděl tedy nejenom kam směřuje, ale odkud přichází.
aspoň část z druhé věty klavírního koncertu G-moll Antonína Dvořáka v podání Rudolfa Firkušného v úzkém sepětí právě s Georgem Sellem, s kterým byli velmi blízko. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava. Hostem je Barbara Karpetová, ředitelka Českého centra New York. Můžete jí poslat svůj vzkaz nebo dotaz na vizitka@rozhlas.cz, protože my dvě spolu hovoříme v New Yorku, v České národní budově. Občas tady pronikají zvuky, hluky, protože ta budova opravdu žije. A když už jsme u ní, jenom pár vět o ní a o tom, co se tady vlastně všechno odehrává. Nesídlí tady jenom České centrum New York.
Česká národní budova je jaksi majetkem českého státu, je to nicméně budova, kterou pořídila před cirka 120 lety česká komunita žijící na Manhattanu, tehdy v prostoru, kterému se říkalo Malá Bohemie, Malé Čechy, Little Bohemia, v prostoru, v kterém skutečně mnoho z lidí, kteří přišli do Spojených států ještě v době Rakouska-Uherska, žilo, pracovalo a mělo taktéž potřebu se scházet a vlastně si připomínat, odkud právě přišli, a spojovala je kultura. Ve velkém sále, který v této pětipatrové budově je, je nápis Národ sobě. Byla to přesně ta doba, kdy se jaksi stavilo také Národní divadlo a jak vidíte, i místní měli potřebu jaksi pod tímto heslem se scházet. Česká národní budova prošla mnoha vlnami, bych řekla, vzepětí a pádů. Jeden z těch největších se paradoxně pojel k situaci po druhé světové válce, kdy ceny na Manhattanu se vyšplhaly tak vysoko, že většina z těch místních, jaksi drobných podnikatelů, neměla šanci své obchody, restaurace, po případě nějaké malé biznesy tady udržet a přestěhovali se do Queensu, do Astorie. Ta budova začala opravdu povážlivě chátrat a dostala se do stádia, kde byla neobyvatelná, byla skutečně jaksi až svému okolí nebezpečná. Ta komunita se jí pokusila znova jaksi zachránit, ale finance na takový krok byly pro ní nedosažitelné. Došlo tedy k tomu, že se postarala o to, aby ta budova dostala takový, bych řekla, štempl, že se stává newyorskou pamětihodností, což tedy není tak úplně jednoduché v New Yorku. A posléz nastala domluva mezi vládou České republiky a jaksi místní organizací zvanou Bohemian Benevolent and Literary Association, která České republice tuto budovu za symbolický $1 věnovala a česká vláda odsouhlasila jaksi příspěvek finanční, který pomohl tu budovu dostat do té podoby, v které je dnes. Budeme slavit 10. výročí obnovení této budovy. Je to skutečně velice reprezentativní, jak exteriérově, tak interiérově vybavená, téměř bych řekla takový architektonický skvost. Přála bych jaksi posluchačům vidět ten údiv Američanů, kteří přicházejí dovnitř, zvenku vlastně vidí klasicistní, takzvané neorenesanční palazzo a přijdou dovnitř a tady je moderní design. Ta budova má své kino, má svoji galerii, má svůj krásný koncertní sál, který pojme až 300 návštěvníků, má ale taky krásnou střešní terasu, na které se v létě promítají filmy a je zkrátka pro mnoho Američanů skutečně velikým překvapením. Až do té míry, že byla zařazena do průvodce New Yorkského, který se jmenuje 111 míst v New Yorku, která nesmíte minout. A pod číslem 11 se tedy nachází Česká národní budova. Vedle takových skvostů, jako je Chrysler Building, nebo Dakota, nebo Chelsea Hotel, což jsou pochopitelně kultovní místa, jak se New Yorkská. Takže myslím, že během těch 10 let, byť na to někdy byly jaksi rozdílné názory, se ukazuje, že investice do této budovy byla právoplatná a rozhodně se zúročila. Ta budova skutečně žije, jenom České centrum přináší měsíčně okolo 12 různých akcí, jsou v rámci kulturní diplomacie poskytovány zdarma těm divákům, což by si mnoho lidí mohlo myslet, že to je výhoda. Ne, vězte, že v New Yorku je to velká nevýhoda, protože si takový divák může ještě na poslední chvíli rozmyslet své plány a vydat se někam na dalších tisíc různých akcí, které toto velkoměsto nabízí. Čili i ta konkurence v tomto ranku je obrovská.
Barbaro, co to pro vás znamenalo, když jste se přesídlila do New Yorku z Washingtonu? Jste se rozhodla se ucházet o místo ředitelky Českého centra New York. Co vás k tomu přimělo a jaká byla potom ta dennodenní služba, která už je asi blíže tomu americkému návštěvníkovi, než tomu bylo ve Washingtonu?
Hodně se to rozhodnutí pojí právě s tímto rokem, kdy slaví jaksi nezávislost Československa a Česká své sté výročí. Je to doba vzniku první republiky, doba vzniku, dalo by se říci, amerického dítěte, neb u kolébky této státní formace stály lidé, kteří česko-americké vztahy dali jaksi i do vínku svého nejen osobního, ale i rodinného. Jedná se pochopitelně o příběh Tomáše Garrigua Masaryka a Charlotte Garrigue, jeho manželky, která se narodila tady kousek v Brooklynu. Byla to víra v demokratické principy, na kterých společnost americká jaksi staví svoji historii. A byly to samozřejmě i historické okolnosti, do kterých zasáhl tehdejší americký prezident Woodrow Wilson a přesvědčil vlastně vítězné mocnosti o tom, že útvar typu samostatného Československa má nárok na svoji nezávislost, což v té době nebylo tak úplně jaksi jednoduché rozhodnutí. Jeho osobní přátelství s prezidentem Masarykem nicméně tento plot přineslo. Česko-americké vztahy tedy stojí na samém začátku československé existence a Česká republika je sebou nese, jaksi ve svém krédu i po tom sametovém rozvodu. Na oslavách z tého výročí samozřejmě spolupracujeme s našimi slovenskými kolegy. Jsou pro nás velice důležité i v rámci Evropy. České centrum předsedá po tuto dobu organizace zvané EUNIC, to je organizace zastřešující vlastně všechny kulturní instituty evropské, čili v podstatě naši kolegové z Goethe institutu, z British Council, z organizací 20 různých evropských organizací, tedy uskutečňují své projekty pod naším vedením v této době. Z té výročí české a československé nezávislosti je pro mě důležité i z toho pohledu na věc, že mám za to, že česká kultura přežila těch několik minulých století, považuji vlastně za takový malý zázrak. Je to květina křehká, nicméně vytrvalá. Je to určitý endemit, který, když se podíváte na ty okolní kultury, které se okolo nás vyskytovaly a nepřežily, měla tu výdrž a to štěstí, že přežila. Myslím si, že je naší skutečně bytostnou povinností se o českou kulturu starat. A to jak v rámci samozřejmě naší země, tak ale i v rámci mezinárodních a zahraničních vztahů.
Co je to česká kultura? To, co je české, to, co je z Česka, to, co je tradiční, to, co je nové, vytváří to čeští umělci. Co je to v dnešním světě ta česká, ta národní kultura?
Já si myslím, že národní nebo česká, a záleží, jak se právě útvar, jak si státní, v kterém se nacházíme, nazývá, čerpá hlavně jaksi z kořenů, které v naší zemi má. Těch pokusů, jak specifikovat, co je české, to je hezké, těch už jaksi bylo mnoho.
Ale vy si tu otázku musíte klást, zvlášť tady ve Spojených státech.
Já si ji často kladu. Často si kladu otázku, kde je ten zdroj té inspirace, kde je ten zdroj té kreativity, která se z nějakého důvodu v těch našich místech nachází. My jsme zvláštní útvar. Na našem území se v podstatě spojují tři velké kulturní vlivy. Morava je velice často považovaná za tu kulturu, která je ovlivněna tím hedonským, starořeckým kultem vína. Severní Morava a zvláště samozřejmě Slezsko je považováno za vikingskou oblast, za tu oblast, kam skutečně vikingové až došli a je ovlivněna úplně jiným pojetím harmonie, estetiky, ale samozřejmě taktéž nápojů, o kterých jsem se tady zmínila. A pak je tady ta oblast jaksi Bohemie neboli Čech, která se nějakým způsobem kultivuje na melodice durové, na pivu, na přístupu jaksi ke kultuře v takovém tom slova smyslu jaksi harmonie, harmonizace, ale i jisté nostalgie. A pak jsou samozřejmě specifická místa. Jedním z nich je Praha, střed jaksi třech kultur, české, německé, židovské, zdroj nějaké zvláštní jaksi síly paradoxu, který tam někde tam musí být a odkud ho potom lidé typu France Kafky, ale i samozřejmě Václava Havla a dalších čerpají. Je toho naštěstí mnoho, co česká kultura jaksi přináší a co je pro ní výjimečné, ale ve stejnou dobu je pochopitelně součástí kultury evropské a celosvětové a buďme vděční za to, že je.
Říká Barbara Karpetová, která vybrala jako další hudební ukázku ve vizitce Českého rozhlasu Vltava fanfáru pro obyčejného člověka, tedy hudbu Aarona Copelanda. Proč Copeland? Asi na snadě, my si povídáme v New Yorku, ale proč tato skladba?
Já myslím, že ta skladba symbolizuje v uvozovkách zvuky New Yorku. Pro toho člověka, který do New Yorku přijede poprvé, je, myslím, na snadě, že zvuků a barev a tvarů a všeho, co se tady vyskytuje, je tady tolik. Nicméně, alespoň pro mě, zvuky převažují. Ta skladba pro mě symbolizuje New York v takové té ryzí, syrové podobě. Nevycizelovaný. Právě ten New York, který k vám promlouvá zvuky dennodenního života, leckdy tedy nemilými a v případě samozřejmě této fanfáry, která byla často hrána po tragedii, která se tady stala 11. září, zvuky, které jaksi symbolizují ten krutý osud těch lidí, kteří v tu dobu v tomto jaksi víru světa byli.
Orchestra of St. Lux a dirigent Gilbert Levine dirigovali fanfáry pro obyčejného člověka Aarona Copelanda. Barbara Karpetová vybrala tuto hudbu pro vizitku Českého rozhlasu Vltava. Povídáme si spolu v New Yorku a povídáme si o Českém centru New York, protože vy jste se v roce 2014, tedy jste tady už čtvrtým rokem, stala ředitelkou Českého centra New York. Jaké jsou takové ty stěžejní akce pro ten rok 2018, který bude určitě velmi úzce spjatý s oslavami 100 let vzniku naší republiky?
Pro tento rok jsme se rozhodli pro formát, který už jsme taky oskoušeli a který se zdá New Yorkčanům velice vyhovuje. A to je formát celodenní nebo dokonce celovíkendový, kdy se na každém z pater národní budovy odehrává něco, co je spojeno tematicky. Zdá se, že pro New Yorkčany je velice zajímavé vůbec přijít a národní budovu vidět jako celek. Natož potom mít možnost si vybrat od restaurace, která zde je a která nabízí skutečně české jídlo, přes český film, který může jít jaksi naprogramovaně jako celý filmový maraton přes víkend, po to mít možnost jít se podívat do galerie a zaznamenat výtvarné umění spojené s tou akcí přes několik koncertních sálů, které ta budova poskytuje po přednášky nebo případně jaksi osobní setkání s někým zajímavým. Naše zkušenost je, že během jednoho večera je ta budova schopná přivítat okolo 500 lidí. To už je skutečně velká návštěvnost na New York a my jsme se proto rozhodli, že v roce 2018 uskutečníme každý měsíc nějakou velikou akci, která vlastně New Yorkčany tímto způsobem má šanci obohatit. Hned na tento měsíc, který je spojený jaksi s tím stoletým výročím české nezávislosti, jsme přizvali symbol amerických a českých kontaktů 20. let, éry, která je v americké kultuře známá jako takzvaná éra Roaring Twenties, to je ta doba velkého Gatsbyho, doba samozřejmě velkých men v americké literatuře, swingu. No a z české strany jaksi nejslavnější personifikací tohoto období Ondřej Havelka a jeho Melody Makers přijíždějí do Manhattanu, České národní budově bude velký reprezentační ples, bude zde výstava jak ke 100 letům Československa, tak k 10 letům obnovené České národní budovy. Je to akce, na kterou pochopitelně jaksi naši kolegové jak z generálního konzulátu, z ambasády, tak i ze stálé mise při Spojených národech zvou své kolegy, aby jim hned záhy v lednu jaksi připomněli, že toto výročí, které popravdě řečeno slaví kde kdo v Evropě, nep rok 1918 zkrátka umožnil tento vývoj. Takže mezi těmito jaksi oslavujícími je také Česká republika. Proto je ta akce koncipovaná hned na začátek roku a myslím, že jaksi dle zájmu, který newyorské publikum, ale i pochopitelně mezinárodní diplomatický sbor projevuje, tady budeme mít opravdu rušno.
Rušno to máme i dnes, omlouváme se za všechny ty zvuky, ale aspoň posluchači v přímém přenosu slyší, že se v České národní budově neustále něco děje. Barbara Karpetová je stále ještě hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava. Barbaro, vy jistě dostáváte zpětnou reakci od Američanů, pro které je primárně určen program v Českém centru New York. Co je zajímá nejvíc na české kultuře? Co oceňují?
No tak záleží reakce, jak si koho. Reakce buď profesionálů, s kterými spolupracujeme. Mezi naše partnery se počítají, jak se ty největší americké kulturní instituce, včetně metropolitní opery, včetně newyorských filharmoniků, včetně New York Foundation for Arts, přes určité důležité kulturní lokality typu Lincoln Center nebo Carnegie Hall, s kterými jsme v kontaktu a s kterými samozřejmě se pokoušíme, jak si vyjednávat dobré podmínky pro účast české kultury v jejich programu. Tito profesionálové většinou samozřejmě hodnotí nejvíce uměleckou kvalitu toho, co máme možnost jim nabídnout. Často jim jde taky o to, aby byli první, to znamená americká premiéra, je to, co je zajímá. Může to být ale také třeba americká premiéra nově zrekonstruovaného starého filmu. Celý takový pořad byl například uváděn v Metrografu, to je v současné době velice populární a oblíbené newyorské kino. Pro ty, kteří naopak přicházejí do České národní budovy, je to v první řadě kvalita těch akcí. Celý New York stojí na tom, to už jsme viděli, to už jsme slyšeli, přineste něco nového a nebo prezentovaného v nových souvislostech. Čili je neustále třeba mít na paměti takzvaný kurátorský přístup. Je třeba mít na paměti určitou provázanost dramaturgie toho programu, která ty lidi přesvědčuje o tom, že když přijdou a investují svůj čas do vašeho programu, tak neprohloupí. Máme štěstí, že v minulém roce u nás byly v podstatě světově premiérovány dvě nové skladby českých skladatelů. Jedním z nich byl Petr Bakla, druhým Michal Rataj. Byly interpretovány americkými hudebníky a v podstatě navazují na tu linii od Antonína Dvořáka až po současnou dobu. Přijíždějí čeští mistři, jsou ovlivněni něčím americkým, mají v myšlenku už jaksi na to, že jejich skladba bude interpretována ve Spojených státech a v tomto případě dokonce je posléz těmi americkými interprety představena i českému publiku.
Barbaro, nevím, jestli mi to prozradíte, přece jenom jste diplomat, ale jak přistupovat k Američanům, když jsme se bavili o té kulturní diplomacii? Ruku jim podat můžeme, ano?
Právě jak si podobnost kultur bývá v tomto případě, bych tak řekla, ošemetná. Ano, podáváme si ruku. Většinou se jaksi pohybujeme i na velice podobné škále jídla, výraziva, společenských jaksi tanečků, ale to pochopení, byť z obou stran používáme stejný jazyk, může být někdy velice jiné. A myslím si, že jak pro Američany, tak pro Čechy matoucí. Neb mají za to, jak je to možné, že když říkám to a to, tak můj kolega mi nerozumí. Nejjednodušším příkladem je právě ta úplně první věta, která, jak si bývá ve společenském kontaktu, na obou stranách Atlantiku zodpovídána zásadně jinak. Zeptáte se Čecha v jeho domácím prostředí, jak se má, a on vám odpoví, že to nestojí za nic, po případě má ten a ten a ten a ten a ten problém a už máte téma, jak se na celou hodinu. Zeptáte-li se Američana, odpoví jistě a jedině, že se má skvěle, výborně a vůbec žádný problém nemá. A ve záhy zjistíte, že jaksi není jeho zvykem o problémech, kterých má jistě také mnoho, hovořit při tomto prvním kontaktu. My takovou věc považujeme za určitý druh otevřenosti a jaksi sdílení svých opravdu pociťovaných pocitů. Američan takovou věc považuje za vydávání se na velice tenký led a o tom, co si opravdu myslí a jaký názor má na konkrétní věc, většinou nechává poměrně dost dlouho pro sebe. Cizinec tím vlastně odhaluje některý ze svých štítů, který zvláště v takové lokalitě, jako je New York, musí mít stále ve střehu. Řekla bych, že to místo tady a jeho energie a jeho vlastně kultura s určitým způsobem vyžaduje, aby ty štíty byly stále v nějaké pohotovosti. Odkládají se velice často jen doma a za tedy mnohem větších bezpečnostních předpisů než u nás. Je to zvláštní, protože by, myslím, toto nikdo jaksi u nás nečekal, že Američané tak málo budou své názory vystavovat jaksi při společenských situacích na obdiv. Často si Evropané naopak myslí, že Američani jsou ti, kteří řeknou hned všechno a podělí se s jakýmkoliv názorem. Budou samozřejmě jaksi pozitivní a budou říkat pravdu. Ty tance se taktéž samozřejmě mění v čase. Za těch posledních 10 let, myslím, mnoho Američanů udělalo zkušenost, že tak přímočaře často a polopatisticky se se svými názory nesvěřuje.
Barbaro, a co je to pro vás svoboda?
No, to je složitá otázka. Svoboda. Já myslím, že to je možnost volby. Já myslím, že to je možnost volby bez tlaku na to zvolit si. Přiznám se, že to je pro mě velice těžká otázka. Ona je pro mě těžká, protože je tak důležitá. Kdybych to měla jednoduše shrnout, tak bych řekla, že svoboda dává možnost dozrát do moudrosti. Ale možná, že jsou duše, které se již jaksi rodí s tím, že na tento svět jaksi přicházejí moudré a připravené jaksi pomáhat druhým ten život na této planetě pojmout jako oslavu a ne jako úděl.
Jednou jsme spolu odcházeli z československé školy, z Astorie, a bylo to až dojemné, když jste mluvila o poslání diplomacie a mluvila jste o tom, že vždycky si na to vzpomenu, že to nejhorší, co může být a co je největší prohrou diplomatů, tak je válka. Může umění, kultura zabránit pomoci, oddálit tyto katastrofické poslední věci, které se můžou v lidstvu stát?
No, ti z nás, kteří se na tento obor dali, tomu musí věřit. Samozřejmě, že jsme taktéž jaksi permanentně konfrontováni s tím starým inter arma silent muse. Jakmile zavládne válka, tak muzy jaksi onemí. Válka je problematická v tom, že jaksi hranice hrůz jsou nedefinovatelné. Vlastně jsme svědky toho, že čím dále na pomyslné ose jaksi lidského vývoje se nacházíme, tím horší se můžou dít věci během ozbrojených konfliktů. Diplomaté stejně jako lékaři jsou ti, kteří jaksi harmonizují jedni ducha, jedni tělo. My tento druh činnosti prostě musíme bytostně důvěřovat, jinak bychom tu práci nemohli dělat.
Takže žijeme v lepších časech a můžeme nabídnout to, co vzniklo tady díky Českému centru New York, a to je skladba Petra Buckley, Major Thirds, která měla premiéru tady v Českém centru New York. Vy jste si ji vybrala, Barbaro, současnou muziku. Děkuji za to.
Ano, ta skladba je opravdu výjimečná a taktéž zcela výjimečná byla energie v době její premiéry. Ta skladba byla tak precizně provedena a tak, jak si upoutala pozornost diváctva, že kdyby špendlík padnul v tom 300 členném jaksi sboru, který poslouchal, tak to bylo zaznamenáno. Mě ta skladba fascinuje svojí určitou komplexností v jednoduchosti ve složitosti, která tam je, a takovou určitou krystaličností, která tam je. Ta hudba přináší mír, ona přináší něco, čeho právě kulturní diplomaté se snaží dosáhnout a za co jsme samozřejmě všem našim spolupracovníkům a umělcům speciálně vděční, protože jsou schopni jinými prostředky vyjádřit to, o co se snažíme. A za tuto skladbu jsem tedy já speciálně Petru Bucklovi velice vděčná a přinesl něco, co činí naši práci smysluplnou.
Byla napsána pro Josefa Kuberu, klavíristu newyorského a mladý, velmi populární teď v klasické hudbě současný ansámbl smyčcové kvarteto Momenta Quartet. Barbaro, loučíme se, čas vypršel. Děkuji vám moc, že jste si udělala čas pro Český rozhlas Vltava a přeji vám v tom roce 2018, aby Česká republika byla ve Spojených státech amerických vidět. Naschledanou.
Děkuji mnohokrát. O to, abychom zde a naše kultura byla vidět, se ještě tento rok budeme opravdu pilně starat a já zase přeji posluchačům u nás doma, aby ta nezávislost české kultury nám vydržela co nejdéle.